Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U subotu veče najvažnije su vesti. Formirana Srpska skupština na Kosovu. UNMIK i predstavnici kosovskih Albanaca ističu da je Srpska skupština nezakonita. Bush zatražio sankcije protiv Zimbabvea zbog nedemokratskih izbora. U današnjoj temi analiziramo u kakvom su stanju stambene zgrade na prostoru bivše Jugoslavije. Povod je nedavni požar u Pančevu u kome su poginule tri osobe. Aleksandra Kon iz Beogradske agencije za promet nekretnina Alka.
Kod nas postoje zgrade gde instalacije stoje od kada su zgrade sazidene od 912 ili 924. Da niko to nije nikada pregledao, ni konstatovao, ni kontrolisao kako to izgleda.
Senad Krajina, direktor bosansko-hercegovačke kompanije OKI za održavanje zgrada, o promjeni vlasništva kaže.
Ljudi su se obradovali u momentu kad su mogli da kupe i da znaju da je to njihovo, da je stan, taj kutak u kojem žive, da je sad to njihov stan. Međutim, onaj drugi dio u tom momentu nisu jednostavno o njemu razmišljali. Znači da su kupili dio lifta i normalno da sad imaju obavezu prema tom liftu, da su kupili zajedničku instalaciju kanalizacije.
Građani Podgorice.
Sad mogu da kažem da nemamo para da popravljamo ni krov, ni zgradu, ni ništa u zgradi, ni u stanovima. Ma to kako, to smo zvali 100 puta, pa sve doći će, pa ikada jednom jesu došli, ali posle toga opet ništa, i eto tako.
Predsjednica Hrvatskog udruženja vlasnika zgrada Brankica Dejanović.
Još uvijek ljudi misle da netko drugi treba popraviti zajedničke dijelove uređaje.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kosovskoj Mitrovici je formirana Srpska skupština pod radnim nazivom Skupština zajednica opština autonomne pokrajine Kosova i Metohija, javlja Jasmina Šćekić.
Za predsjednika ovog tela izabran je Radovan Ničić, delegat Srpske radikalne stranke. Konstitutivnoj sednici Skupštine zajednica opština Kosova prisustvovalo je 30 od ukupno 45 delegata, a za potpredsjednika Skupštine izabrani su Marko Jakšić iz Demokratske stranke Srbije i Srđan Nikolić iz Srpske radikalne stranke, dok je sekretar Skupštine također radikal Boban Savić. Odbornici 26 opština Kosova u deklaraciji o osnivanju Skupštine opština Kosova odbacili su nezavisnost Kosova. Delegatima Skupštine zajednice opština Kosova pre usvajanja deklaracije o osnivanju ovog tela obratili su se ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, Andrija Mandić, predsjednik Srpske liste i Ivan Stojiljković, predstavnik Srba iz Makedonije. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, govoreći na osnivačkoj sednici Skupštine zajednice opština Kosova, izjavio je da će Skupština biti posrednik između kosovskih opština i institucije u Beogradu.
Znači, biće potrebno da se svakodnevno na početku konsultujemo, da stanemo na noge kao institucija Srba na Kosovu i Metohiji i kao institucije preko koje će Srbija sprovoditi svoje nadležnosti u svojoj pokrajini Kosovu i Metohiji. Dakle, to je posao koji narednih nedelja i meseci moraju da sprovedu odbore vlasti u Beogradu i vi koji ste danas izabrali vašu skupštinu. I ja sam siguran da će to ići korak po korak u jednom zaista dobrom, pozitivnom pravcu. Ne treba da se osvrćemo na drugi. To je moj predlog i neko moje iskustvo iz političkog života grada sa strancima. Dakle, pre svega, kada je reč o Albancima većinskim, oni su odabrali svoj put, neka idu svoj putem. Mi smo odabrali naš put, mi ćemo ići našim putem. Mi ćemo naše posao braniti našim institucijama, ali najmanje treba da se osvrćemo na ono što govore, upotrebit ću reći, stranci. Kogod bili, bilo da je to UNMIK ili neke druge institucije koje možda neće imati pravni osnov, kao što je EOS ili već kako.
On je podsjetio da postoje rezervisana mesta za predstavnike Roma i Bošnjaka, naglasivši da će Skupština biti multietnička i da će predstavljati sve ljude sa Kosova koji prihvataju Srbiju kao svoju državu. Mitropolit Amfilohije u ime Patrijarha Srpskog Pavla poručio da je Vidovdan dan za koji je vezana sva srpska istorija.
Tako da i ovaj sveći se čini neslučajno vezan sa Vidovdan radi napretka jedinstva naroda i u isto vrijeme jedinstva sveukupne države od Srbije, čiji ovo vjekovima budući dio i uvjeren sam da ćete biti doprinijeti da to tako i ostane i u budući.
Osnivačkoj skupštini i zajednice opština Kosovo prisustvovao je veliki broj domaćih i inostranih novinara, a u sali su bili prisutni predstavnici OEBS-a, KFOR-a kao i predstavnici države Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Administracija Ujedinjenih nacija ocenila da je skupština zajednica srpskih opština ilegalna institucija koja neće doprineti pomirenju između Srba i Albanaca. I predstavnici Albanaca su oštro reagovali upozorivši da paralelne institucije destabilizuju Kosovo, javlja Ana Mari Repić.
Formiranje Srpske skupštine u Mitrovici je ilegalan čin kojim se jačaju srpske paralelne strukture. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko.
Well, this parliament is illegal. It's basically a virtual reality parliament. Something we take seriously.
Srpski parlament je ilegalan, on je deo virtuelne stvarnosti i nešto što mi ne uzimamo za ozbiljno, rekao je Ivanko. Skupština Srba treba da donese zaključak kojim se odbacuje nezavisnost Kosova i kosovski ustav. Prema rečima Ivanka, takva odluka ne pomaže pomirenju između zajednica na Kosovu.
It would be more useful if the Kosovo Serbs tried to get more involved with the Kosovo institutions rather than setting up additional parallel structures.
Bilo bi korisnije kada bi kosovski Srbi pokušali da se više uključe u rad kosovskih institucija umjesto da formiraju nove paralelne strukture, izjavio je portparol Ivanko. Prethodno je novi šef UNMIK-a Lamberto Zanier ocenio kako ne očekuje da će formiranje Skupštine Srba na Kosovu promeniti realnost na terenu. Institucije u Prištini budno prate sednicu u Mitrovici. Politički predstavnici Albanaca su izrazili oštro protivljenje formiranju, kako su ocenili, ilegalne skupštine. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da su paralelne srpske strukture neprihvatljive jer je njihov cilj destabilizacija Kosova. Potpredsjednik vlade Kosova Ram Manaj ocenjuje da Skupština Srba neće imati zakonodavnu snagu. To su pokušaji izgradnje virtualne skupštine koja će nastaviti da manipuliše Srbima, izjavio je Manaj. On je dodao da će to biti skupština koja neće moći da funkcioniše u zakonodavnom i političkom pogledu jer je u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava i ustavom Kosova. Analitičari u Prištini se slažu sa ocenama političara da se radi o simboličnom potezu kosovskih Srba koji ima podršku Beograda. Srpske institucije na Kosovu, koje politički i finansijski podržava Beograd, bez odobrenja UNMIK-a smatraju se paralelnim strukturama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, vesti iz sveta. Predsjednik SAD-a George Bush je izjavio da će zatražiti uvođenje sankcija protiv nelegitimne vlade u Zimbabveu, nazvavši jučerašnji ponovni izbor Roberta Mugabea sramnim. On je zatražio i odlučnu reakciju Ujedinjenih nacija, uključujući embargo na uvoz oružja u Zimbabve. Drugi krug predsjedničkih izbora u Zimbabveu održan je u petak, iako je lider opozicije Morgan Tsvangirai, koji je pobedio u prvom krugu, odbio da učestvuje zbog nasilja vlasti nad njegovim pristalicama. Nasilje Mugabeog režima osudili su i Europska unija i Savjet bezbednosti, ali izostala konkretnija mera Svjetske organizacije zbog protivljenja Južnoafričke republike. Ostale vesti možete pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavni požar u jednoj pančevačkoj zgradi u kome je troje ljudi izgubilo život ponovo je aktualizovalo pitanje ko je nadležan ali i odgovoran za održavanje kolektivnih stambenih jedinica i koliko su kvalitetne instalacije u stambenim zgradama koje se posljednjih godina masovno grade na prostoru bivše Jugoslavije. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U vrijeme bivše socijalističke Jugoslavije o održavanju stanova koji su bili dominantno društveno vlasništvo brinule su nadležne službe. U međuvremenu otkupljena su stanarska prava pa je sada stanarima prepušteno da se sami staraju. Oni nemaju novca za to jer je za sve starije zgrade očito potrebno mnogo sredstava. Istovremeno ne postoji ni stambena kultura. Po sistemu baš me briga, neka drugi, tačnije komšije, brine o tome. Vožnja liftovima ponekad liči na spuštanje splavom na divljim vodama, a podrumi na rimske katakombe. Istovremeno i nove zgrade koje se grade često ne zadovoljavaju elementarne standarde zvučne i toplotne izolacije, a ponekad je rizična i statika, pogotovo ako se grade na sumnjivim terenima, kao što su potencijalna klizišta bez građevinske dozvole. Investitori žele da što više zarade, pa ne poštuju ni elementarne norme, a dobijaju sumnjive papire potplaćujući korumpirane u opštinskim administracijama. U Pančevu su se dve žene i beba ugušile u požaru koji izbio u zgradi u kojoj su živele. Još se ne zna tačan uzrok, ljudski nemar ili kvar. U svakom slučaju reč je o zgradi koja nije održavana kako treba. Nažalost, to je u Srbiji masovna pojava. Radovan Borović.
Održavanje stambenih zgrada i poslovnog prostora je decenijska mora koja muči na stotine hiljada građana Srbije. Posljednji nemili događaj koji se desio u jednoj pančevačkoj zgradi kada su tri osobe poginula, desetak je povređen od požara koji je izbio podrumskim prostorijama, šokirao je javnosti i otvorio pitanje ko je nadležan za održavanje i kontrolu ispravnosti instalacija u kolektivnim stambenim blokovima. Livius Pasu u pomenutoj pančevačkoj zgradi živi već 20 godina.
Šta možete da pomislite? U istom momentu kad me je čerka zvala, vi pomišljate na ono najgore. Razumete, i onda ne gledate gde ćete i šta ćete i kako ćete uopšte da stignete. Bitno je da stignete i da pomognete ne samo mojoj porodici, nego bilo kome, bilo koja familija.
Sumnja se da je požar u podrumskim prostorijama izazvao kvar na električnim instalacijama, mada još uvek traje istraga, kaže Elvira Dražilov, istražni sudija u Pančevu.
Još uvek nije utvrđen osnovni uzrok i sama sam lično čula neke informacije, međutim, zvaničan izveštaj da još uvek nemamo osnovni uzrok nastavka požara.
Promenom vlasničke strukture potpuno iščezava društvena briga i odgovornost, ali i obaveza zakupaca stanova da kroz mesečne izdatke ulažu održavanje zgrade. Tako zub vremena nagriza elektro i vodovodne instalacije, kaže Aleksandra Kon iz Agencije za promet nekretnina Alka.
Mi se setimo zakona i počnemo po zakonima da čeprkamo i da tražimo šta zakon kaže samo u situaciji kada dođe do nevolje. Nažalost, mnogo je ljudskih života otišlo u poslednjih par meseci, koliko se sećam, 8 mladih ljudi je stradalo u Novom Sadu iz istih razloga iz kojih su stradali ovi sad u Pančevu. I zakoni ne služe samo zato da se mi njih setimo kad neko izgubi život. Ja mislim da čak ni u zakonu nije predviđena neka redovna i stalna kontrola instalacija u okviru zgrada koje, recimo, kod nas postoje zgrade gde instalacije stoje od kada su zgrade sazidane od 912. ili 924. da niko to nije nikada pregledao, ni konstatovao, ni kontrolisao kako to izgleda.
Iako je pre deceniju i po donet zakon o održavanju stambenih zgrada, on se u praksi slabo sprovodi. Zakon predviđa da stambenu zgradu održavaju vlasnici ili se obavezuju da sklope ugovor sa javnim ili nekim drugim preduzećem ili preduzetnikom kvalifikovanim za izvođenje radova.
Kada ljudi žive kolektivno u jednoj stambenoj zgradi, i dalje, sigurno i dalje, u svakoj kolektivnoj zgradi, svako brine samo od svojih vrata tom stanu.
U galimatijasu zakonskih obaveza i prebacivanju odgovornosti sa jednih na druge otvara se i pitanje ko je nadležan za održavanje stambenih blokova koji su nekad bili društveno vlasništvo.
Bilo bi najbolje da je cijela zgrada izgledala da je žrtvenost. Živote niko ne može da plati. Zgradu bi napravio neko drugi, ono mi, društvena politička zajednica, a živote niko ne može.
Pančevačko bolno iskustvo i gubitak tri ljudska života naveli su tamošnje gradske vlasti da više pažnje posvete pitanju održavanja kolektivnih stambenih jedinica. Predsjednik opštine Srđan Miković.
Činjenica jeste da lokalna samouprava je raspoložena da na određen način pripomogne, ali u meri u kojoj je ugrožen život ili zdravlje ljudi, znači u svakom slučaju angažovanjem stalne budžetske rezerve, postoji mogućnost učestvovanja u obezbeđivanju, govorim, minimuma za očuvanje zdravlja ljudi koji su u tom ulazu.
Otežavajući faktor za kvalitetno održavanje stambenih zgrada je mala platežna moć građana, ali i niska svest građana koji se kao po pravilu često protive zajedničkim akcijama uređenja stambenog prostora, kaže Aleksandra Kon, koja svakodnevno sa investitorima i kupcima obilazi beogradske nekretnine, kako one novoizgrađene, tako i objekte izgrađene pre više decenija.
prema broju požara i broju eventualno nekih nesreća nismo tako visoko u nekoj rang listi prema drugim državama. Mislim da se kod nas još uvek dobro gradi, možda se ne održava dovoljno dobro. Koliko je meni poznato od investitora sa kojima se ja srećem, kažu da su vatrogasci prilikom tehničkog prijema najstrožiji.
U gradskim elektro i vodovodnim službama, kao i preduzećima koja rade gasne instalacije, smo saznali da se njihov deo obaveza po pitanju bezbednosti u stambenim jedinicama podrazumeva do tehničkog prijema instalacija, nakon čega brigu preuzimaju vlasnici stanova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini mnoge zgrade i kuće su oštećene ili u potpunosti uništene tokom rata. Danas je i u ovoj državi dodatni problem nemar nadležnih, ali i stanara, Aida Đugum.
Sarajevsko naselje Alipašino polje napravljeno je 70. godina prošlog vijeka i svojevremeno se našlo na listi najlošije urađenih zgrada u Evropi. Stanovnik ovog naselja, Saša Kalaba, govori o stanju u kojem se nalaze ove zgrade.
77. mjesto zgrade useljene, koliko može biti sad to sigurno, mislim, opet je to 31. godina. Ma dobro, mislim, što ja znam, zidovi ko zidovi još uvijek stoje i, mislim, nije bila napuknuća nikakvog, evo, mislim, i rat i ratna dejstva, normalno prozor i ovo, to je staro toliko, ko ima novce i ovo da promijeni u rače i bit ćemo bolji ako nema. Nek sluša buku.
Nekadašnje društvene stanove održavale su nadležne službe. Danas, kada su stanovi prešli u privatne ruke, stanari su postali ti koji vode računa o zajedničkim prostorima. U federaciji je zakonom određeno da stanari moraju odrediti upravitelja koji će za određena novčana sredstva održavati zajedničke dijelove, kao što su liftovi, podrumi, hodnici. Faruk Šahović, generalni direktor Sarajevo stana, upravitelja koji u gradu Sarajevo održava oko 45% stambenog fonda, kaže.
Izdvajanje za održavanje iznosi 0,25 feninga po kvadratnom metru stana. Znači, za prosječan stan 60 kvadrata, otprilike 15 maraka se izdvaja, što je jako, jako malo. Tako da se malo što može uraditi na objektima koji su pretrpili ogromne materijale štete, da su ruinirani, da nisu održavani dugo vremena, da je rat učinio svoje, da su liftovi kvaru, da fasade loše izgledaju. Tako da jedan objekat koji ima 10-15 stanova, on ne može za vijek vijekova skupiti apsolutno ništa za ozbiljnije intervencije.
Različiti su utisci stanara o ovom pitanju.
Ja sam stvarno zadovoljna. I zgrade gdje živim i održavanja i svega i čistoće, ja mislim, nema haustora čistijeg. Što se tiče predsjednika kućnog savjeta, on je stvarno divan čovjek. Sad su nam ulaz uradili i okračili.
A moja je dosta devastirana u ratu. Ali eto, radi se sad na popravcima, taj upravitelj se angažuje. Dosta su stanari prije upravitelja uradili toga i obnovili. Sad se uglavnom te zajedničke prostorije obnavljaju.
Što se tiče zgrade i upravitelja, mi smo zadovoljni, nama je dobro, nama radi, ali nismo zadovoljni sa pojedinim stanarima.
Lift je slab, skroz održavanje, slabo nismo zadovoljni sa upraviteljem zgrade.
Da li će zgrada lijepo i čisto izgledati, te da li će kvarovi biti brzo otklonjeni, zavisi od saradnje među stanarima, te angažovanosti predstavnika stanara. Jedan od njih je i Elvir Husović iz sarajevskog naselja Alipašino polje, koji nije baš zadovoljan izgledom svoje zgrade.
Zajedničke prostorije su totalno u haosu. Ima stanara koji nije zadovoljen što se ne radi. On navodno navode da se ne radi ništa uzgled, htjeli bi da se kreći, htjeli bi nešto, a ne platiše su, znači ima i 20% više ne platiše. Oko 7.500 duga je zgrada u minusu.
Slično je i u Republici Srpskoj, s tim da ne postoje upravitelji koji održavaju zajedničke prostorije, već stanari moraju organizovati zajednicu etažnih vlasnika i kao takve trebaju registrovati u nadležnom sudu. Problem je što se ljudi slabo organizuju, a to pokazuje mali broj registracija, kaže Gorjana Rosić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a.
Manji je problem u većim zgradama koje imaju recimo više od 10 etažnih vlasnika. Pa da oni mogu formirati prema zakonu svoj upravni odbor. Ljudi se dogovore koliko će oni mjesečno izdvajati za održavanje tih zajedničkih dijelova zgrade. Imaju pravo čak i angažovati kućnog majstora ili kuće pazitelja. Zakon je sve to dobro propisao, ali zaista je problem u praksi.
U kakvom se stanju nalaze zgrade u kojima živi većina bosansko-hercegovačkog stanovništva najbolje znaju oni koji su na terenu, to jest upravitelji. Direktor firme Oki Senad Krajina kaže da situacija nije baš najbolja.
Sa instalacijama je jako loše stanje. Najlošije nam je stanje kad su pitanje tranzicione instalacije, vodovodne instalacije, jer su zgrade i relativno stare, a znamo da nisu u proteklom periodu neodržavane instalacije. Ljudi su se na neki način obradovali u momentu kad su mogli da kupe i da znaju da je to njihovo, da je stan, taj kutak u kojem žive, da je sad to njihov stan. Međutim, onaj drugi dio u tom momentu nisu jednostavno o njemu razmišljali. A taj drugi znači da su kupili dio lifta i normalno da sad imaju obavezu prema tom liftu, da su kupili zajedničku instalaciju, kanalizacije i tako dalje. Ja mislim da ne bi bilo ovakvih problema, da ipak imamo na neki način savjesne građane, ali da je okruženje, odnosno da je situacija u državi malo bolja. Evo.
Bosna i Hercegovina pretvorena je u veliko gradilište, nove zgrade stalno niču, a ni cijena kvadratnog metra nije baš niska. Pitanje je koliko se vodi računa o kvaliteti izgradnje novih stanova. Ministar stambene politike kantona Sarajevo, Čedomir Lukić, navodi svoje zamjerke.
Kad sam rekao da se neke norme ne poštuju, one se prije svega odnose na veličine stanova, na veličine prostorija u okviru tih stanova, a kad je u pitanju kvalitet same izgradnje, odnosno materijala koji se primjenjuju u izgradnji i onih, da kažem, normi koje se odnose na termičku, zvučnu zaštitu i tako dalje, stabilnost objekta, tu u svakom slučaju tehnologija je toliko napredovala da i ti privatni investitori je primjenjuju i ne mogu reći da sam nezadovoljan. Mi imamo danas vrlo solidne objekte koji se grade, čak možda i u nekim situacijama i kvalitetnije nego što je to nekada bilo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iako Podgorica nema predratnih zgrada, problem su zastarale instalacije s obzirom da su stambene zgrade uglavnom projektovane za nekadašnje potrebe koje su sada daleko veće. Ipak možda još veći problem predstavlja nedovoljni nivo kulture stanovanja i svesti o potrebi održavanja sopstvene imovine. Više pojedinosti Esad Krcić.
U glavnom gradu Crne Gore nema predratnih zgrada. Nakon bombardovanja tokom Drugog svjetskog rata od Podgorice su ostali samo fragmenti sačinjeni od malih kamenih kuća koje ne bi bilo teško izbrojati. Skoro sve građevine datiraju iz poslijeratnog vremena socijalizma. Stambene zgrade su tada uglavnom građene kao četvorospratnice, uglavnom bez liftova, čistih linija i minimalističkih fasada. Iako su ove zgrade relativno novijeg datuma, njihove instalacije su ipak potencijalna opasnost. Slobodno se može konstatovati da su elektroinstalacije u stambenim objektima preopterećene, kaže načelnik službe zaštite Podgorice Filip Moštrokol, koji napominje da se u zgradama prosječne starosti oko 30 godina koristi daleko veći broj potrošača električne energije nego u vrijeme kada su one projektovane i sagrađene.
U posljednjih par godina vatrogasna jedinica službe zaštite glavnog grada Podgorice bilježi povećan broj požara u stambenim i drugim objektima. I nakon inspekcijskog pregleda Ministarstva unutrašnjih poslova je u većini slučajeva uzrok neispravna elektroinstalacija.
Građani su vjerovatno uspavani višedecenijskim životom u nekadašnjem socijalističkom sistemu gdje je država vodila računa o stanju zgrade i finansirala održavanje i popravke, još uvijek nedovoljno svjesni da sada sami treba da vode računa o imovini koja je nakon otkupa stanova postala njihova lična imovina. O tome svjedoči i izjava Filipa Moštrokola, načelnika službe zaštite glavnog grada.
Više puta je vatrogasna jedinica apelovala kod korisnika stambenih prostora, odnosno kod skupštine stanara određenih stambenih zgrada, da provjere svoju elektroinstalaciju u stambenoj zgradi, da ispitaju ispravnost razvodne table u svojim ulazima kako bi se spriječila mogućnost izbijanja požara.
O potrebi unapređivanja kulture stanovanja govori i činjenica da su i za nezgode u novim stanovima krivi upravo sami stanari. Kompanija Čelebić je jedna od najvećih građevinskih kompanija u Crnoj Gori, a gradi stambene objekte najbolje kvaliteta, bilo da se radi o stanovima visoke ili srednje klase. Maja Krstajić, portparol firme Čelebić, kaže da se žalbe na sitnije kvarove dešavaju povremeno, ali da za njih uglavnom nije kriv izvođač.
Mi do sada nismo imali neke žalbe na kvalitet gradnje, s vremena vrijeme se dešavalo da postoje neki sitni kvarovi, da se dese neki sitni kvarovi, ali to uglavnom bude zbog nemarnosti samog kupca.
Prava adresa za informacije o stanju zgrade je Agencija za stanovanje, čija tehnička služba obezbeđuje pružanje usluga građanima za potrebe održavanja. Ipak i pored višednevnih pokušaja nismo uspjeli da kontaktiramo direktora agencije Radomira Ivanovića. Prema riječima građana Podgorice, može se zaključiti da u ovoj oblasti ima izvjesnih problema.
Samo mogu da kažem da nemamo para da popravljamo ni krov, ni zgradu, ni ništa u zgradi, ni u stanovima.
A opštinske službe o tome?
Ma to kako, to smo zvali 100 puta, pa sve doći će, pa doći će, pa nikada jednom jesu došli, ali posle toga opet ništa je to tako.
Naša zgrada je ranije dosta propala, ružu je tra, prokišnjavalo i sva što je bilo. Kasnije smo na zboru stanara dogovorili se da skupimo novac i da sami popravimo našu zgradu. Posle toga budem i vodim na računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Hrvatskoj stanje nesređeno. Održavanje zgrada je uglavnom prepušteno stanarima, beleži Goran Vežić.
Predsjednica Hrvatske udruge upravitelja zgrada, Brankica Dejanović, inače iz karlovačkog inkasatora, kaže da su nekadašnje društvene zgrade privatizaciju i u Hrvatskoj dočekale u lošem stanju.
Pa stanje zgrada kolektivnog stanovanja u Republici Hrvatskoj koje su nakon privatizacije prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo prešle u privatno vlasništvo su zapravo zatečene u jednom relativno lošem stanju. Naime, prosječni vijek starosti tih zgrada je između 30 i 40 godina, a opće poznato je u građevinarstvu da se nakon 30. godine starosti objekta mora značajno uložiti u te zgrade. Od procurivanja ravnih krovova, što je bio trend gradnje pred 50-ak godina na ovim našim područjima, do toga da su promijenili se standardi upravljanja, primjer radi u dizalima. Ono što je nekad važilo do 90-ih godina, danas više nije standard, tako da je potrebno uložiti značajna sredstva, a svijest ljudi se gotovo nimalo nije promijenila. Privatizacijom ljudi su stekli vlasništvo i pravo, ali obveza je još ostalo negdje visiti, jer su još uvijek ljudi misle da netko drugi treba popraviti zajedničke dijelove uređaje. Ali evo nakon 10 godina što se bavimo ovim poslom, znatno je poboljšano stanje, uložena su velika financijska sredstva koje su sami suvlasnici izdvojili.
Briga o stanovima u Hrvatskoj prepuštena je uglavnom samostanarima, kaže Brankica Dejanović.
Nažalost, društvena briga, državna briga o tim zgradama je nedostatna.
Između ostaloga i zato zapuštene fasade nisu rijetkost.
Pa fasade, nažalost, nisu prioritet. Prioritet su, one su treći prioritet u pravilu. Prvi prioritet je krov, a drugi prioritet je dizalo. Znači ono što je ljudima potrebno da unutra udobnije žive. Fasada je, kako mi kažemo, šminka. One se rješavaju na više načina, najčešće kreditnim sredstvima poslovnih banaka.
U Hrvatskoj postoji dvojno vlasništvo upravitelja zgrada. Ima ih i u vlasništvu lokalne samouprave i privatnih.
Pa što se tiče vlasništva upraviteljskih firmi, većina upravitelja u Republici Hrvatskoj je danas već privatizirana. Postoje još veliki upravitelji koji doduše drže primat nad upravljanjem, a to su tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Mislim da ono barem što mi imamo, a u našoj udruzi je okupljeno oko 88% ukupnog fonda kolektivnog stanovanja Republike Hrvatske, vrlo korektno surađuju. Naime, te private tvrtke nastale su od ljudi koji su nekad radili u bivšim SIZ-ovima, odnosno fondovima u stambenom gospodarstvu. Znači koji su bili vezani organizacijski, radno ili na bilo koji drugi način za problem stanovanja.
I na kraju pitali smo Brankicu Dejanović, tko je efikasniji, nekadašnji SIZ-ovi ili današnji upravitelji?
Pa današnji upravitelji, ja potječem iz vremena i radila sam u bivšim SIZ-ovima. SIZ-ovi su bili sistem solidarnosti, znate, sve u jednu vreću, pa kome treba iz te vreće uzme. Danas je barem čist posao i današnji upravitelji neuporedivo bolje funkcioniraju nego bivši SIZ-ovi.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kvalitetu stambenih zgrada na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Radovan Borović, Aida Đugum, Esad Krcić, Goran Vežić i Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Dnevnik je vodila Nada Bukilić, publicista iz Podgorice.
Bojim se da je sva Crna Gora, iako mala država, postala veliki projekat marketinga. Crna Gora je ovo, Crna Gora je ono, sve šareno, veselo, mi ćemo ovako, pa ćemo onako, s medom, s turizmom. Tek primjetno je, Crna Gora je ovom narodu domovina u onolikoj mjeri koliko ju uspješno reklamiraju oni koji daju silan novac.
U 24. nastavku serijala Radio Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o protivrečnoj ulozi Rusije, koja je istovremeno i posrednik i jedna od strana u sukobu, nemački analitičar Jörg Himmelreich.
If you really think it through, this argument, every separatist regime should become independent, probably the Russians.
Ako neko zaista smatra da svaki separatistički pokret treba da stekne nezavisnost, onda je Rusija prva i najvažnija zemlja koja bi pretrpjela štetu.
Poslanik Ruske dume Konstantin Zatulin.
S točki zrenja zdravog smisla, ja nikak ne mogu vzeti u tolk, kakim obrazom priznanje Abhazije...
Sa stanovišta zdravog razuma, ne shvatam kako bi odluka Rusije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju mogla da ugrozi njezin teritorijalni integritet, odnosno da podstakne Čečeniju da se odvoji od Rusije.
Danas vam predstavljamo i jednu češku muzičku grupu pod imenom Džezvica. Petra, jedna od članica tog sastava koji neguje balkansku narodnu muziku, ovako opisuje muškarca sa Balkana.
Pravi muš koji je odgovoran, koji je inteligentan, koji ima snagu, koji zna da, kako se kaže, že se stara, da se brine za ženu.
Da se brine za ženu.
Da se brine za ženu i da se žena posjećiva sigurno i prijatno sa njim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Nada Bukilić, publicista iz Podgorice.
Subota, 21. jun. Danas je na sjevernoj zemljinoj polulopti i u mojoj ulici počelo ljeto. Po trgovima velikih gradova srećni ljudi proslavljaju prvi ljetni dan. Naš trg je prazan. Od trga pravo, pravo pa desno, moja je ulica. U njoj zgrada koja je davno svojom ružnoćom nagovijestila ružna vremena. Bočno je oguljeni zid po kome s jednakim pravom svoje duboke i svoje plitke misli ispisuje ko stigne. Zato je taj zid glavni informativni centar naše ulice. Juče je na zidu velikim slovima od bijele krede pisalo Hrvatska, Turska. Danas, prvog ljetnjeg dana, piše 1-3, s tim što je jedinica ogromna. Odavno znam da je moja ulica i ljeti jednako luda kao bilo koji kutak u Crnoj Gori. Zato me ne čudi što kod našeg informativnog centra stoje žene s rukama zametnutim na leđa i čitaju. Jedna reče, oca mu, kako izgubismo. 1-3. Nedjelja, 22. jun. Dakle, more, a more pa uglavnom plavo i mlako. Zabavljam se posmatrajući ljude na plaži. Jednostavan svijet balkanski. Široka lica, umorne oči, troma tijela s crvenim pečatima. Za lud su se mazali. Svi liče jedni na druge kao da su rod rođeni. To se zove turizam. Ali nije sve u turizmu i maslinovom ulju. Ima ponešto i u ljepoti. Niže, k vodi. Moj muž i stariji sin diskretno, ali pomno znalački, proučavaju niz djevojaka koje upravo prolaze. Vidim da moj dragi bolje i duže uočava nego punoljetni nasljednik. Što ti je poznavalac? Ponedjeljak, 23. jun. Možda ja, zato što sam kratkovida, imam oko za neke pomjerene stvari. Znate ono iz partizanskih i drugih Bata Živojinović filmova, kad se nepismeni naprasno opismeni, tako i ja čitam svašta. Posljednje što sam pročitala našla sam na željezničkoj stanici u Sutomoru. Otpratila sam prijateljicu i dok sam čekala da kupi kartu za brzi voz koji nije kasnio više od 2 sata, u staničnoj zgradi iza zone sumraka visoko za plafon zakačena nevelika tabla, a na tabli piše crvenim slovima: Restoran, društvena ishrana, Titograd. Nomen est omen. Sjeća li se više iko što mu to bi društvena ishrana? Možda će se sjetiti ovih dana kad konačno bude otvorena narodna kuhinja. U jednom dnevnom listu kuhinju najavljuju naslovom Nije sramota stati u red za hranu. Naravno da nije sramota, to je baš crnogorski gordo i uzvišeno. Da nisu stajali u red za hranu, Crnogorci ne bi preživjeli posljednjih 1000 godina, no eto, Bog im dao izdržljive noge. Utorak, 24. jun. Bar je lučki grad i od njega se ne da očekivati poseban šarm, ali to barsko šetalište, uređeno i čisto, s nekakvim pitomim svijetom što njime šeta, odaje utisak urbanog. A na šetalištu jedna Nataša na ivici suza. Doputovala je sa 8-mjesečnim sinčićem iz Sankt Petersburga, uvjerena da mi u Crnoj Gori imamo vsjo, znači sve. Ali nemamo. Nemamo hrane za njeno dijete koje je alergično na mlijeko. Hrana koju je donijela je bila pri kraju i Natašu je obuzeo očaj. Nije bilo načina da se sporazumije sa prodavcima i apotekarima. Niko ne razumije što znači gipoalergeni niti maloko. Ali snašli smo se i nabavili hranu. Stigla je takozvanim brzim vozom iz Podgorice koji jeste kasnio više od 2 sata. A mali Rus se zove Markus, ništa ono Serioža, Aljoša, Andrej i Roman. Tako da sada znamo, nas i Rusa ima 300 miliona i pride jedan Markus. Srijeda, 25. jun. Danas je moje prijateljici Dubravki rođendan. Volim je zato što umije da plovi onim malim čamcem po Skadarskom jezeru i umije da uhvati ribu rukom. Vještina vrijedna divljenja. Zamišljam je onako tanku i spretnu kako klizi čamcem iz jezersku vodu i baca malu mrežu. Sa bijelih se lokvanja i tamo iz Trske razlijeću ptice. Nestaju visoko u plavetnilu. Dubravka podiže mrežu i iz nje vadi srebrnkastu ribu. Dubravka je mlada, obrazovana i talentovana glumica. No dok spretno izlači mrežu, vidim nju i još mnogo mladih, talentovanih ljudi koji su, kao i to srebro i zlato iz jezerske vode, uhvaćeni u mrežu crnogorske kulture. I njih golim i spretnim rukama hvataju manje obrazovani i manje talentovani čuvari mreža. Zato valjda oni koji odu odavde dođu rijetko, ponekad da osjete vazduh iznad ovog krša, ponekad zbog mirisa borova i slatkog crnog grožđa. A krš ne govori. Četvrtak, 26. jun. Danas je sve uzavrelo, blješti i ne da oči otvoriti. Sunce je spržilo i same sjenke, pobijelilo kopno, pobijelilo i more. Kamen se doima mek, poput sunđera, borovi trepere, kao da se s dušom razdvajaju. Nema TV signala, kiosk s novinama je predaleko, na sasvim drugoj smo strani od svijeta. Ima nešto perverzno lijepo u ovoj osami i vrelini. Ali moj mlađi sin traži palačinke. Kad podigne one plave oči ka meni i podmiti me poljupcem, pržila bih palačinke i u Sahari. Nešto kontam, taman je savladao osnove mitomanije, što će jedničak ako takav odraste, a Crna Gora u međuvremenu iskorijeni korupciju. Petak, 27. jun. Zapisujem dnevnik i danas i ne znam ko je kriv ovom osjećanju koje me bridi po stopalima, po dlanovima i koje tinja i gori duboko u mom srcu. Jesam li ja, samo zbog mladosti, s onoliko žara vjerovala i ljubila svoju domovinu? Boris Dežulović je objasnio da se Feral Tribune ugasio između ostalog jer su šefovi marketinga zaključili da nije dobro pisati istinu o velikim korporacijama kad daju silan novac za marketing. Na stranu naše novinarstvo, bojim se da je sva Crna Gora, iako mala država, postala veliki projekat marketinga. Crna Gora je ovo, Crna Gora je ono, sve šareno, veselo, mi ćemo ovako, pa ćemo onako, s medom, s turizmom, Tek primjetno je, Crna Gora je ovom narodu domovina u onolikoj mjeri koliko ju uspješno reklamiraju oni koji daju silan novac. Dok traje numus, trajaće patrija. Zaključili smo ljubav u srcu onog dana kad je umrla naša domovina. Za utjehu, nijedna ljubav nije uzaludna, pa i ova zaključana, jednom će biti slobodna i opet poletna i vrela kao jadranska noć.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Nada Bukilić, publicistkinja iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Snježana Mulić, novinarka iz Sarajeva.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U 24. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o protivrečnoj ulozi Rusije koja je istovremeno i posrednik i jedna od strana u sukobu. Uloga Rusije po mnogim ocenama ključna za rješavanje zamrznutih sukoba. Nakon raspada Sovjetskog saveza pomaganje separatističkim regijama služilo je Rusiji zapravo za sprječavanje stabilizacije novostvorenih država i time zadržavanje svog uticaja. Sada odugovlačenjem rješavanja zamrznutih sukoba Kremlj nastoji da onemogući integraciju južnokavkazskih zemalja u euroatlantske strukture, odnosno približavanje NATO-a svojim granicama. Pozicija Moskve bi se mogla definisati kao kontrolisanje nestabilnosti, postaći je potom upravljati, odnosno rješavati sukob. To znači da Rusija igra dvostruku ulogu, i jednog od protagonista i posrednika. Osim političkog, Južni Kavkaz je važan i kao energetska ruta, pa bi u slučaju stabilizacije prilika u ovom regionu bila smanjena zavisnost Zapada od nafte i gasa iz Rusije. Moskva zato pokušava da zadrži uticaj. Područje Južnog Kavkaza Zapadu nije bilo od primarnog značaja, naročito od terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. godine, kada se usred sredio na borbu protiv terorizma. Istovremeno, zapadne zemlje nisu željele da zaoštravaju odnose sa Rusijom, na čiju saradnju su računale u borbi protiv terorizma. Sada kada su odnosi Zapada i Rusije sve zategnuti, Južni Kavkaz je jedno od pitanja gdje dolaze do izražaja njihove razlike. Najviše sporova je u odnosima između Rusije i Gruzije. U sporazumu iz 1994. o okončanju sukoba u Abhaziji predviđen je i ostanak tri ruske baze u Gruziji. 1995. pridodata je još jedna. Prvobitno je bilo predviđeno da ostanu 25 godina, ali zbog sve učestalijih optužbi Gruzije da su ruske trupe pristrasne, postignut je dogovor da se sve ruske baze zatvore do 2008. godine. U međuvremenu je bilo više incidenata između Rusije i Gruzije. Tenzije su naročito pojačane nakon što je Zapad priznao nezavisnost Kosova. Najprije usledila odluka Moskve da ukine sankcije Abhaziji i Južnoj Osetiji uvedene 1996. godine. Situacija se dodatno zaoštrila pošto je Gruzija izrazila namjeru da na samitu NATO pakta u Bukureštu početkom aprila ove godine potpiše akcioni plan članstva. Zbog burne reakcije Moskve taj dokument nije parafiran, ali je Severnoatlantska alijansa ponudila Tbilisiju perspektivu članstva, što izaziva žustru reakciju Moskve. Poslanik Ruske dume Sergej Markov.
Rusija u tom smislu postarajca pomoću drugih gospodarstva ješik Pandura vse-taki do konca ne otkrava.
Rusija i druge vlade trude se da se ne otvori Pandorina kutija. Mi ćemo doneti odluku o statusu Abhazije, Južne Osetije i Pridnjestrovlja tek kada to pitanje bude urgentno. Nije isključeno da na to može uticati i neki drugi događaj. Mnogi ruski političari smatraju, na primjer, da ako Gruzija želi da uđe u NATO, onda to može da uradi bez Abhazije i Južne Osetije. Mnogi podržavaju ovakvu poziciju.
Bez Abhazije i Južne Osetije. I to mnogi mi desitno očin podržavaju.
Marija Ambiga, predsjednica Komiteta Europskog parlamenta za Južni Kavkaz, smatra da su SAD zainteresovane da ulaskom Gruzije u NATO obezbede dopremanje energenata sa Kavkaza.
Mi nemamo apsolutno nikakvih garancija kakva će biti pozicija Rusije u budućnosti kada je riječ o ovim separatističkim oblastima. Međutim, i sama Rusija ima unutrašnje probleme, kao što je položaj Čečenije. Zato je nužno njegovati dobre odnose i tražiti racionalno rješenje na obje strane granice. Kada je riječ o NATO paktu, Gruzija bi bila veoma mali dio te priče. Suština je u trvenju između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Jasno je da Amerikanci nastoje da osiguraju naftovode na području Kavkaza i zato žele da Gruzija uđe u NATO. Međutim, Washington će tražiti rješenje u razgovorima sa Moskvom.
Moskva je u aprilu ove godine najavila jačanje veza sa Abhazijom i Južnom Osetijom. Ruski ambasador Vitali Čurkin na sednici Savjeta bezbednosti krajem aprila odbacio zahtjev SAD-a, Britanije, Francuske i Njemačke o povlačenju pomenute odluke.
Sve što činimo je apsolutno legalno, u skladu sa međunarodnim sporazumima, pravom. Tako da ne vidimo kako neko može da se žali na to pozivajući se pri tom na pravo.
Čurkin je istakao da Rusija ima obavezu da zaštiti dobrobit svoga naroda koji živi u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Bivši estonski premijer Mart Laar, trenutno savjetnik gruzijske vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija očito pogrešno iščitava poruku sa samita NATO-a, smatrajući da može slobodno da se meša u unutrašnja pitanja Gruzije.
Pošto na samitu NATO u Gruziji nije ponuđeno potpisivanje akcionog plana o članstvu, mada joj je obećan ulazak u ovu organizaciju, Rusija je to razumela na pogrešan način, kao i mnogo puta do sada. Tačnije da je Zapad okrenuo leđa Gruziji da Moskva može da čini što god hoće.
Nakon toga Rusija je poslala dodatne trupe u Abhaziju i Južnu Osetiju, zato što, kako tvrdi, Gruzija koncentriše svoje snage na liniji razdvajanja. Give Targamadze, predsjednik Komiteta parlamenta Gruzije za odbranu i bezbednost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji incident potvrda neophodnosti da se ruske mirovne snage zamene međunarodnim.
Rusija nam je danas pružila odličnu priliku da pokažemo svetu da je ona agresivna strana u ovom konfliktu i da su besmislene tvrdnje o njenoj mirotvornoj ulozi. Stoga, posle ovoga mi ćemo moći da pokrenemo pitanje zamene ruskih mirovnih snaga međunarodnim.
Poslanik Ruske dume i predsjednik Instituta zajednice nezavisnih država Konstantin Zatulin kaže za naš program da će u slučaju napada gruzijskih snaga na Abhaziju Rusija reagovati.
Oni obratili za etimi pasportami. Rusija nije razbrasovala eti pasporta s vertoljota.
Oni su aplicirali za pasoše. Pasoši nisu bačeni s helikoptera. Rusko državljanstvo je dodijeljeno Abhazima i Osetijicima nakon dugogodišnjih napora. Izgleda da ti ljudi koji žive u neprijateljskoj zemlji i ne žele da budu gruzijski građani. Zato nastoje da dobiju rusko državljanstvo i mi smo im na pola puta izašli u susret, većinom iz humanitarnih razloga. Što se tiče zaštite Abhazije i Osetije u slučaju vojnog sukoba sa Gruzijom, naravno da bi to bio naš doprinos miru. Ukoliko Gruzija bude agresivna, bit će uzvraćeno. Ovo se također odnosi na mandate mirovnih snaga. Ukoliko to ne urade mirovne snage, mi ćemo potrebiti dodatne vojne kontingente da bi zaštitili naše vojnike i oficire.
Znači, mi ispoljujem dopolnitelne vojenske kontingente za zaštitu už svojih soldat i oficirov.
Povodom optužbi da podriva teritorijalni integritet Gruzije, Rusija uzvraća da je to zapravo učinjeno priznavanjem nezavisnosti Kosova, a da se ona oduvek zalagala za očuvanje celovitosti država, a u skladu sa međunarodnim pravom. Aleksej Ostrovski, predsjedavajući Komiteta Ruske dume za odnose sa Savezom nezavisnih država i Rusima koji žive van Rusije.
Rusija je jedinstvena strana koja nastojčiva.
Rusija je jedina zemlja koja se odlučno i konzistentno zalaže za teritorijalni integritet podjednako Srbije, Gruzije i Moldavije. Sa druge strane, mi ne možemo ostati ravnodušni prema budućnosti ruskih građana, prije svega u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Mi vidimo da gruzijsko vojstvo stalno želi da riješi probleme nepriznatih regija silom, što predstavlja prijetnju bezbjednosti ruskih građana i svih ostalih koji žive u ovim nepriznatim republikama.
Tbilisi nastoji da u međuvremenu spusti tenziju u odnosima sa Moskvom. Predsjednik Gruzije Mihajl Šakašvili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li na Rusiju gleda kao na neprijatelja ili prijatelja kaže:
Mi gledamo na Rusiju kao na partnera, kao zemlju velikih mogućnosti i svakako kao na državu sa prijateljskim potencijalom, ogromnim pozitivnim potencijalom za Kavkaz. Verujem da postoje mnoga važna pitanja o kojima bi trebalo da sednemo i da razgovaramo neopterećeni prošlošću od nule i da pri tom budemo inovativni. Gruzija je mala zemlja i posljednje što je treba je su bilo kakve konfrontacije sa Rusijom. To ima izuzetno visoku cenu u negativnom smislu na situaciju u našoj zemlji i svime što je povezano sa razvojem Gruzije. U tom smislu nama su potrebni bolji odnosi sa Rusijom.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Rusija postepeno jača svoje veze sa separatističkim regijama, ali po mnogim procenama neće ih priznati jer to nije u njenom interesu. Jörg Himmerleck iz Nemačkog Maršalovog fonda sa sedištem u Berlinu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
If you really think it through, this argument, every separatist regime should become independent, probably the Russians.
Ako neko zaista smatra da svaki separatistički pokret treba da stekne nezavisnost, onda je Rusija prva i najvažnija zemlja koja bi pretrpjela štetu.
Poslanik Ruske dume Konstantin Zatulin kaže da su to potpuno odvojeni slučajevi.
S točki zrenja zdravoga smisla, ja nikak ne mogu vzeti v tolk kakim obrazom priznanje Abhazije i Osetije.
Sa stanovišta zdravog razuma, ne shvatam kako bi odluka Rusije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju mogla da ugrozi njezin teritorijalni integritet, odnosno da podstakne Čečeniju da se odvoji od Rusije. Takvo pitanje se postavljalo ranije, ali sada je potpuno drugačija situacija. Ukoliko Zapad odluči da se umješa u Čečeniju i obnovi stare rane ili da prizna njenu nezavisnost, nameće se dilema ko će sada promovisati nezavisnost u Čečeniji, odnosno ko će pokrenuti to pitanje. To bi svakako bilo stvar savesti Zapada. Mislim da na Zapadu skoro da nema sumnje da bi se u slučaju priznavanja nezavisnosti Čečenije ne samo pogoršali njegovi odnosi sa Rusijom, već bi to izazvalo i potres na globalnom planu. Naravno, mogući je takav scenarij, mada nismo primetili da sada netko na Zapadu želi da ugrozi Rusiju takvim potezom.
Mnenje v tom, što možno priznati Čečnju i pri этом не обрести негативных последствий в отношениях с Россией ili даже в глобальном плане, в международном.
Аналитичар Радио Слободна Европа Лиз Фуллер смотра, да Русии заправо више одговара да не призна сепаратистичке регије.
Certainly I think the question of Chechnya would serve as a deterrent.
Svakako će pitanje Čečenije služiti kao faktor odvraćanja da Rusija ne prizna Abhaziju, Južnu Osetiju i ostale separatističke oblasti, jer pojedine zapadne zemlje bi mogle priznati Čečeniju. Međutim, glavni razlog zašto Rusija neće priznati nezavisnost spomenutih oblasti jeste što je sadašnja situacija itekako odgovara za ucenjivanje i pretnje Gruziji, u smislu da ako se Kremlju ne svidi neki potez vlade u Tbilisiju, onda može zapretiti da će priznati ove dve separatističke regije. U slučaju pak da Rusija prizna nezavisnost Abhazije i Južne Osetije, ostala bi usamljena jer nijedna druga zemlja ne bi sledila taj potez i time bi Kreml izgubio veoma značajnu polugu u odnosima sa Gruzijom. And it's lost its
leverage over Georgia. Rusija ne želi da njen pristup bude tretiran kao politika dvostrukih aršina, kaže za Radio Slobodna Evropa Ton de Waal iz Londonskog instituta za rat i mir.
Although it's not an issue at the moment, I think the Chechen independence movement is completely broken.
Iako je separatistički pokret u Čečeniji potpuno slomljen, ljudi na Severnom Kavkazu bi na ovo gledali kao na dvostruke standarde. Rekli bi, išli ste u rat, na desetine hiljada ljudi je ubijeno oko pitanja nezavisnosti i separatizma u Čečeniji, a sada priznajete separatizam u Abhaziji. Iako ovo pitanje trenutno nije aktuelno, mislim da bi u narednih nekoliko godina moglo ponovno biti problem.
It's not really on the agenda at the moment, but in a few years' time, absolutely, this could be a problem.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li Rusija gubi uticaj na Južnom Kavkazu, analitičar Tom de Waal.
Moj tezis o tom što, kak ni paradoksalno, konečno, Rusija je gorazde silnije.
Moja teza je paradoksalna. Rusija je naravno snažnija politički i ekonomski nego pre 10 godina. Međutim, zbog svoje kratkovidne politike, Rusija gubi uticaj na Kavkazu. Kao rezultat ruskog embarga na gruzijska vina i poljoprivredne proizvode, Tbilisi je otvorio svoju ekonomiju i tržište prema drugim zemljama.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost. Više od godinu dana u Pragu deluje muzička grupa koja se zove Džezvica. Reč je o mladim češkim studentima muzike zaljubljenim u balkanski melos. Posljednjih dana juna ih je nakon jednog nastupa na centralnom Praškom trgu u studio Radija Slobodna Evropa dovela Sabina Čabaravdić. Od 6 članova benda slušate priču i pesmu Lenke Capkove i Petra Kotvove.
A mislim da Džezvica je nešto baš simbolično na balkanskim prostorima i znači neku posebnu tradicionalnu kulturu i mješana etnika i neku kaficu koji svi komšije piju zajedno. A mi smo se zvali pre Slobodno muzično udruženje, ali posle smo saznali da se već neka grupa zove tako i to su neki punkeri iz nekog sela, onda to nije bilo baš reprezentativno za nas i ne zvuči baš kao balkanski, ne priča ništa o ovom što mi sviramo. I onda smo trebali da promijenimo ime, imali smo puno nekih imena, ne znam, neke baš nesmisle kao Šeitan Lampa ili šta je bilo još. Čarapica i zlatna džezva kao ova bosanska kafa i ne znam više.
Otkud ta ljubav za Balkan?
Ma ako pitate mene, ja mogu da počnem kod svoje majke. Ona je bila turistički vodič u bivšoj Jugoslaviji i moja majka još uvek dan danas zna bosanski. Ali dobro, ja sam njena čerka, ali dobro, nije toliko prenosila ovo za mene. Ja sam trebala da otkrijem ovu zemlju sama za sebe. I stvarno, kad sam ušla prvi put u Sarajevo, to je bilo nešto posebno. Nisam mogla više da zaboravim ovaj grad i vraćala sam se. Sad to je bilo četvrti put ili peti put kad sam bila u Sarajevu, mislim peti put. I uvijek ću tamo da se osjećavam kao kod kući. Ma samo turističko nekako, prolazili smo kroz Bosnu da idemo na obalu, negde u Hrvatskoj, u Dubrovnik, tako i ostali smo u Sarajevu 3 dana, što nije bilo u planu.
Koje je to godine bilo?
2003. I posle sam se vraćala uvek naredne 2 godine i sad sam, dobro, ajde, recimo, nalazila dečka tamo, znači da dolazim tamo što častije, što češće, da. Ma dečko je najsretniji muž na planeti. Ma dečko me je pravi Balkanac, ajde da se sad smeje.
A šta je to pravi Balkanac, Petra?
Ma pravi Balkanac znači pravi muž koji je odgovoran, koji je inteligentan, koji ima snagu, koji zna da, kako se kaže, da se stara, da se brine za ženu.
Da se brine za ženu.
Da se brine za ženu i da se žena osjećiva sigurno i prijatno sa njom. Ma, kad sam bila tamo, bila sam tamo sama, nisam bila sa grupom i stvarno mi je muzika falila nekako, nisam imala klavir, ništa. I onda tamo gore u dnevnom avazu ima klavir, onda tamo sam svirala nešto malo i onda ima ovaj Park Prinčevo, tamo ima isto klavir. Ma, svirala sam na svima klavirima koje sam sretla, ali stvarno bi mi je bilo baš zanimljivo i dobro iskustvo ako bi mogla da sviram sa nekim od...
Od tamo ili...
Od tamo.
Iz Praga ili Sarajeva?
Od tamo.
Od tamo. Mm-hmm. Mm-hmm.
Sigurno je drugačiji. Kad svirate recimo mi Čehinje, koji nismo Balkanke, kad sviramo vašu muziku, dobro, za vas je možda simpa, ja verujem da jeste, ali dobro, mi smo kopija.
Da.
Mi imamo nešto drugo što ulazi u to. Recimo, ja se sad trudim da ima nešto malo džeza, ali nije to baš kao čisti Balkan.
Len, da li biste nam nešto otpjevali?
Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi, pomrači se. ti jasna le mesečino, zajdi pomrači se.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.